Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Hořící vrtné plošiny. Na vás hlížejí i čelisti. Filmově kritický magazín Rádia Wave. Je tady Vít Šmarc.
Ahoj, dneska to bude velký negativní tlakový text.
Dan Řehák.
Ahoj.
Ahoj, taky trošku negativní, zavirovaný, nevadí. Lehce. Ponecháme si ho jenom chvíli. A Aleš Stuchlý, samozřejmě. Na začátek nějaká porce biopiků, novinek ze Star Wars, kandidátů na Oscara a tak dále. Pak svého vnitřního neonového demona vypustí na parket jmenovaný Dan Řehák. No a my se pak budeme zabývat těmi hořícími Texasany, tou smutnou ropnou tragédií.
Já už krtám sirka a vařím kafíčko.
Popijeme kávu.
A přijde taky Woody, datel Woody.
Popijeme kávičku z Woody Allenem, který připravuje, nebo už má vlastně hotový ten svůj šestidílný televizní seriál s Miley Cyrus a taky sám se sebou. Sám se sebou si povídá už leta a není k tomu ve filmu Café Society, ale to předbíhám. Dané, máš jako vždycky první novinku, jako skoro vždycky první novinku.
Dobře, tak ještě než se dostaneme ode mě k těm slibovaným Star Wars, dám jednu jinou, a to je, že představ si, Vítku, že je možné zakoupit práva, autorská, umělecká práva na to natočit něčí život. Já nevím, jak seš na tom ty s cenou za svá, za svůj život.
To je tak drahý, že to nikdo nechce točit.
Nechce, taky by to byl hrozně blbej film. Nicméně nevím, jestli o moc lepší film vznikne na motivy života Stana Lee. Tyto práva zakoupilo studio nebo distribuční společnost 20th Century Fox a hodlá to s producenty Power Rangers natočit a la Bondovku z té doby, co hrál Bonda Roger Moore. To je jakoby to hlavní. Nicméně zatím to nikdo nepíše a celá ta zpráva zní dost bizarně. Diví se tomu i reportéři z Hollywood Reportera, ale už je to tak, prostě podle Stana Lee natočí 20th Century Fox film, protože už se pokoušeli o X-meny a to moc nedopadlo.
Hele, novinku převzali Guardian, takže to asi bude pravda.
Je to pravda, jo.
Měl to psát Christopher Lee podle mě celý. A mělo to vypadat, by ten film vypadat trošku jako Power Rangers zároveň, mě by se to líbilo docela.
Já doufám, no, že to bude takový mix X-menů, Power Rangers a Spider-Man.
Dneska ty biopiky pofrčejí trošičku, jakož dneska Mark Wahlberg bude v podstatě hlavní roli, bude to takový epicentrum toho dnešního dominanta, toho dnešního dílu, tak rovnou si přisadím. Mark Wahlberg se spojí opět s Davidem O. Russell, kterýho my tady trošku nemůžeme vystát. Oni už spolu makali na Three Kings a Fighterovi a i to I Heart Huckabees, prokletý. A nicméně jejich teďka nový projekt se bude týkat, bude vlastně životopisný film o atletovi, který se stal knězem. To je, myslím, velice důstojná nová role pro Marka Wahlberga. On sám se vyjádřil, že to je velký vzor pro ně, velký bojovník, který pak dostal nějakou, to je zajímavý pro nějakou neurologickou nemoc, svalové onemocnění. On mu asi nic jiného nezbylo, popravdě, jo, než úplně se dá na to.
Zapsal do semináře, Aleši.
Přesně tak. Dožil se 50, to je poměrně nadějný. To nečekám úplně.
Každopádně bude v tom filmu s ním hrát taky ten sprostej plišovej medvídek Ted.
To si piš. Bude to celý losovat.
Hele, já pokračuju, jo. Já jsem si našel krásnou biopikovou novinku, protože mi bylo líto, že všichni tady mluvíte o známých osobnostech a také shodou okolností o sportovcích. Nedávno jsem tady zmiňoval, že vzniká biografický snímek, který se zaměří na slavné utkání Björn Borg versus John McEnroe.
Ano.
A John McEnroe byl dotázán.
V kuželkách, předpokládám.
Ano, přesně tak, v kuželkách, na Wimbledonu v kuželkách. John McEnroe byl dotázán, co si o tom filmu myslí, jo? A samozřejmě je to velkolepý, on se strašlivě rozčílil, řekl, že nikdo ho nekontaktoval, jak pro boha chtějí točit film o něm, když se ho nikdo na nic nezeptal, že on už si sice nic nepamatuje z té doby, bylo mu 21, ale že nikdo by se ho zeptat mohl, a pak se začal rozčilovat samozřejmě nad Shia LaBeoufem, který ho má zahrát, říkal, jako fyzicky odpovídá. Prý je to blázen, což je taky dobře, že slyšel, ale potom říkal, že on neumí hrát tenis, a on neumí ani hrát, jo, říkal John McEnroe. Takže říkal, že moc tomu filmu nevěří, že si teda počká, že ho bude hodnotit až potom, ale je dost skeptický.
Navíc se proslýchá, že Shia LaBeouf to bude taková další performance, že bude hrát s výpletem na hlavě. Já se na to velice těším.
A co ještě musím prozradit o tobě, teda to se málo ví. Ty jsi dobrý tenista.
Já jsem výborný. Tak středně dobrý tenista.
Jeho forehand. Dobrý tenista. Viděl jsi jeho forehand někdy?
Viděl jsem jeho čtyřhru, to bylo strašný.
Šéfredaktorka Waveu Iva Jonášová se třese, kdykoliv jako jí navrhnu, že jí vyzvu na zápas. Jo, to opravdu to je její největší strach.
A ten zápas bahně, to mě nezajímá. Vrať se k tenisu.
A máme stejný stejný body mass index, ale.
No. Hlavně hodně mas.
No.
No nicméně, teď přijdou ty slíbené Star Wars, Rogue One, na kterou se na Vánoce těšíme, vyměnila skladatele hudby. Měly to být první Star Wars, první Hvězdné války, které by nepsal John Williams. Každopádně už v traileru byly slyšet variace na jeho slavná témata, které měl na svědomí Alexander Despla. Mm-hmm. Ten, jelikož se ten film dotáčel a přetáčel a přestříhával, tak už nemá čas na toto dodělat v té nové verzi, která by měla mít trochu lehčí tón a víc příběhu. Takže na palubu nastoupil člověk, který je v tomhletom mnohem zkušenější a vlastně je to i dobrá volba. Je to Michael Giacchino, který takhle předělal třeba Star Trek všechno možný a navíc píše krásné věci pro Pixar. Zajímavý je, co jsem nevěděl v téhleté zprávě, kterou jsem převzal z Hollywood Reporter, jak jinak, že na těch přetáčkách se hodně podílel scenárista Tony Gilroy a já furt žiju v tom, že to měl dělat Ralph McQuarrie, který napsal Mission Impossible, a Tony Gilroy je ten chlápek, který stojí za Bournem, takže teď už v tom mám úplně hokejko, čí ten film vlastně kdo napsal, kdo režíruje.
Vždycky někdo stojí za tím Bournem, já to vždycky se dívám a vždycky tam někdo stojí a vždycky zhebne.
Ano, to vždycky ví, jo. No. Každopádně je to hezký, jak to všechno Disney dementoval a teď pomalu vychází na povrch, že to je pravda, že se to v podstatě z poloviny přetočilo a bude to mít lehčí to napodobně. Nevadí, smutná zpráva, nesmí chybět. Zemřel režisér Curtis Hanson, který ho pravděpodobně všichni znají kvůli filmu LA přísně tajné, což je jeho vrchol, dostal za scénář Oscara. A
tobě se víc líbila Osmá míle. Ale...
No, já musím říct, že přeci jenom tady jsem na straně toho neo-noir, jako LA přísně tajné je jeden z mých oblíbených filmů z času jinožství. Nevím, co bych mu řekl dneska, ale je to skutečně film, který z Curtise Hansona udělal jednu z hollywoodských ikon.
Ale jo, i Eminem s tou svojí proříznutou hubou říkal, že vlastně Curtis z něj udělal skoro herce, jo, takže to je co říct. Teda
musím, to už je počin, opravdu.
To je velký počin. Jared Leto, tomu může být líto, že jako prošvih pár důležitých roli, ale herce se z něj snažil docela úspěšně udělat už Darren Aronofsky, popravdě, no a on si teďka zahraje koho, jsme v těch biopikách pořád Andyho Warhola. Připomenu, že Andy Warhol už nebude stvárněn poprvé, samozřejmě třeba Jared Harris ohrál v filmu I Shot Andy Warhol, takový indíčko z půlky 90. John Cameron Mitchell v té sérii Vinyl, která byla teďka právem zastavena, nicméně
jsme v tom tenise, ne?
Jared Leto, on vlastně měl schytal různou kritiku za to, že vlastně od LGBT komunity, že jako straight man vlastně hrál v Dallas Buyers Clubu. Já to připomínám, protože tam byl naprosto skvělý.
Jo, tam to byla skvělá role.
Přestože jeho aktuální výkony v Suicide Squad a roli Jokera údajně zopakuje, tak já furt ještě mám jako naději, že třeba ve filmech jako Andy Warhol nebo případně v Blade Runner 2 něco předvede, no, tolik za něj.
Tak už jenom asi
krát. Jaký hezký přemety by mohl dát. Možná zahraje s kapelou.
Jo.
Zvládá salto z pěti vruty.
Hele, namarzuje za 30 vteřin, když na to přijde ten Joker.
Ergo, ten je rychlej. Za 30 vteřin na Oscarech, jo, aspoň z mojí strany, docela dva zajímaví kandidáti. Řecko vysílá film Chevalier, což je nový film, který natočila Atina Rachel Tsangari, jedna z těch pozoruhodných osobností řecký nový vlny. A Island podle očekávání posílá film Sparrows, to češtiny s tím překládal Vlaštovky, Runara Runarsona, který měl dost úspěch na festivalovém okruhu. Takže bude to docela nabit peloton soutěžní.
Velký runy. Tady pro Dana speciálně, aby jsme si ho tady udrželi ještě chvilku, abych udržel jeho pozornost. Bauer, How Can You Tell When It's Done, který plynule naváže aspoň krátká ukázka se soundtracku Cliffa Martineze k Neon Demonovi, o kterém se za chvilku Dan rozpovídá.
No, jak ty víš, kde je to hotový?
No,
není, nikdy to není hotový.
Nikdy není to hotový. No.
Jak ty to víš?
Je to napad. Neonový sound Cliffa Martineze, jedno z nejlepších soundtrackářů současnosti. Já mám asi nejradši jeho téma pro The Nick, ale samozřejmě on je neodmyslitelně spojen právě s dílem Nikolase Windinga Refna. Tohle bylo Demon Theme, nebo Demon Dance ze snímku Neon Demon. Dan se na něj vypravil, viděl ho v takové jako lehce zavirované podobě, ten film nebyl zavirovaný, Dan byl zavirovaný, vidíme, jak to poznamenalo jeho úsudek.
Čistá virovská.
Možná by mohl Vítek na úvod dát takový drobný vhled, protože se nebudem tajit tím, že Nikolas Winding Refn je celkem tvůj oblíbený režisér. Pojďme
na to. Tak, je to tak, byť musím říct, že ke spoustě jeho filmů mám vlastně strašně ambivalentní až negativní vztah. Rozhodně to neplatí o...
Já musím, můžeš být rád, že nevidíš za sebe, jo? Teď už jsem to tematizoval, takže se to přesunul na stranu celé, ale můžeš pohovořit.
Každopádně já mám velmi rád jeho vlastně trilogii, která startovala jeho kariéru do značné míry, a to je trilogie Pusher, kdybych to měl nějak popsat.
Tlačič, říkej tomu tlačič.
Je to tlačit, hodně to tlačí. Ano, je to krvácej. Taková dánská verze Kmotra na koksu pouliční. Jo? Mm-hmm. Pozoruhodná věc, ve které on ještě spojuje vlivy Dogma 95, ale postupně už se v něm probírá ta fascinace brutalitou, neonovým světlem, takým tím hypnotickým vibem nočních klubů a podobně. Musím říct, že do dneška si vlastně těle těch tří filmů hodně cením v jeho filmografii. Pozoruhodný je třeba i film Fear X, ve kterém hraje John Turturro, je to taková lynchovinka americká.
Já mám dost rád předloha Hubert Selby, poměrně hypnotická záležitost, taky hodně formalistní, pochopitelně jako u něj vždycky, ale něco to ve mě nechalo.
Má to hezký story, protože Nicholas Winding Refn chtěl prorazit na americký indie scéně a tímhle filmem zkrachoval, takže se pak vrátil do Dánska, tam právě se znovu postavil na nohy díky završení trilogie Pusher. Ten třetí díl všem doporučuji, je to taková hodně masitá záležitost, je tam hodně nezapomenutelná gorová scéna a potom vlastně postupně se odebíral směrem do té anglosaské sféry, když se ho zeptají dneska, jestli chce točit ještě někdy filmy v Dánsku, tak řekne, že ne, protože dánštině nikdo nerozumí, že všichni stejně mluví anglicky. Hmm. On vedle slečny Marplový, kde natočil dvě poměrně pozoruhodné epizody, se dostal do povědomí filmem s Tomem Hardym Bronson, což je taková, myslím, takový jeho manifest.
A to bylo moje první setkání s ním.
On je opravdu posedlej až jako dětinský brutalitou, která je uvnitř postav a která se manifestuje někde takovým jako teatrálním způsobem. On je někde mezi brutalitou a totální infantilitou. Je to takový věčný dítě, který si jako rádo hraje a rádo provokuje. Musím říct, že některý ty jeho provokace, třeba Valhalla Rising, mě vlastně docela bavěj. U jiných začíná mít už trochu problémy. Není to jenom Neon Demon, je to i předchozí film Jen Bůh odpouští a za jeho absolutní vrchol pokládám LA Neonoir Drive z roku 2011. Tam prostě všechno si sedlo.
Jediný film, ke kterému si napsal scénář, mimochodem, trošku samozřejmě narcistní estet. On si bere z Gaspara Noého a z mnohých dalších tu fluorescenční estetiku zase jakožto barvoslepý posunul zase o level vejš. Dané, jak je na tom Neon Demon v tomhletom ohledu?
No, co se týče barevnosti, tak je to rozhodně nejvíc přegradovaný nebo přebarvený snímek, co jsem viděl právě snese srovnání jenom s Gasparem Noé, což si přesně řekl Enter the Void a jeho, dalo by se tam nadspat i jeho Love. V plitkosti si mají tyhle ty dva filmy možná i dost blízko, takové to pojímání velkého tématu dost jednoduše a prostě tím pádem neschopnost proniknout na jeho dřeň. Každopádně scénářem si Nicholas Winding Refn dělá starosti až v poslední řadě ve filmu Neon Demon. To, co hodně zajímá, jsou barevné kompozice, krása modelek, skoro to vypadá, jako kdyby skládal portfolio pro časopis Vogue, aby se mohl stát jeho art direktorem, a do toho samozřejmě mixuje hudbu, jejíž úryvek jsme tady měli slyšet. To dohromady by možná mohlo stačit na jakýsi entertainment, na nějaký zajímavý, ne, když ne umělecký, tak aspoň zábavný zážitek, ještě navíc, když film nese podtitul Psychohoror, což samozřejmě neznamená vůbec nic. To, co pod tím vidí možná Nicholas Winding Refn a dvě jeho spoluscénárističky, když jedna je, tuším, docela slavná dramatička britská, a tu druhou neznám.
Obě jsou spojeny s britskou divadelní scénou.
Tak je jakési hraní si s minimem napětí a jeho klasický trademark trochu górových scén, které krvavě housnout na konci. On má vůbec tu krev na tělech jako symbol velice rád a ten kontrast s bílou kůží hlavní protagonistky Elle Fanning je samozřejmě pohledný. Nicméně pokud ten film vypráví o tom, že stačí jakoby k tomu, abyste prorazili jako nejkrásnější modelka na světě jakýsi přirozený talent, nemáte mít žádné moc na sobě nemakat, žádné plastiky a podobně, tak u filmu je tahleta čistota trošku málo a čistý důraz na tu krásu, protože ten film nese heslo, sám ho řekl, že krása není všechno, ale je jedině a pouze krása, jako to nejdůležitější, jestli to překládám správně, beauty isn't everything, it's the only thing, tak ve filmu to jakoby nestačí, možná, že by chtělo přeci jenom na něm trochu zamakat, trochu mu tuhle uříznout, tuhle přidat a dát mu nějaký smysl, protože to čisté klipové estetství, které je notabene zpomaleno, příběhu, který sám sebe nedrží, rozpadá rozpadá se a v podstatě nemá žádný přesah k tomu tématu, kterým se tak holedbá. Jako není to žádné zrcadlo Hollywoodu, modelkovského světa, ani omylem. Je to velice plytká podívaná, která, když na začátku, dejme tomu, slibuje, že skrz ty obrazy se rozvine někam do toho hororova, tak nakonec se nerozvíjí vůbec nikam a skončí, i když pocitově po 100 hodinách, tak vlastně poměrně předčasně, než kterákoliv postava mohla něco říct. Každopádně fotosky z tohohle filmu se budou jistě dobře vyjímat na stránkách společenských magazínů. Možná, že to úplně nebude marné pozadí pro nějakou dobrou párty po projekci, jako do jeho filmografie to považuji za jeden z nejslabších filmů, a kdybych ho recenzoval, tak bych se mu nedal bát takové ty extrémní čísla jako 20%, 10%. Vlastně nakonec se z toho vyklubala pěkná kravina, kterou bohužel celá ta výtvarná koncepce neudrží.
Ono dlužno dodat, že Nicholas Winding Refn je v současnosti hodně úspěšný režisér reklam, který jsou pozoruhodný na plošetý minuty, ale jak on říkal, chtěl v sobě probudit to 17-leté děvče, které v sobě máme všichni. Otázka, jestli není někdy lepší to děvče nechat spát.
Já si taky myslím. Čau Starboy.
Tohle... Ale Elle Fanning docela rostom.
Jo. On teďka ohlásil, že bude produkovat a možná i točit nějaké ty C-čkovější horurky.
Možná se už na to trénuje.
Možná se přesně tak potrénoval.
Doufám, že to bude zábavně.
Asi naposled v Cannes. No, to se uvidí. Tady je aktuální novinka dneska The Weeknd, hlásil novou desku společně s Daft Punk, skladba Starboy, a my za chvilku na Cafe Society.
Jo? Mě hrozně svědí na místě, kde se nemůžu podrbat, protože tady všude sklo.
Já vypnu mikrofon, vydrž mi to, jo? Proberem to.
O čem to budeme mluvit, Aleši, vlastně?
No, prosím tě.
Tak pojď.
O tom, jaký bude víkend. Čekal jsem trošku od spolupráce víkenda a Daft Punk víc. Uvidíme, snad ta deska bude trošku masitější.
Já jsem stále tady.
Stále tady. Ahoj, my jsme si po něm mysleli, že se do nás bavíme, ale není to tak jednoduchý.
Nechce odejít.
Chci si dát ještě s námi kávu. Budeme věštit takové té logrové sedliny té společnosti. Tentokrát několik dekád naspátek. Dokonce snad do 30. let minulého století. Cafe Society, nový film Woody Allen, který my jsme s Vítkem viděli na zahájení na festivalu v Cannes, takže už nějaký ten čas uběhl, ale já myslím, že se můžeme decentně pověnovat.
No, náš oblíbený žánr je střábe vzpomíny. Jo? A myslím, že to bude hodně složitý, protože z filmy Woody Allena začíná být taky trochu problém, že v posledních letech rozhodně neurazí, ale zároveň se nedá říct, že by se zasekli nějak strašně hluboko do paměti. Jsou to prostě takový příjemný sedánky s inteligentním starým pánem, který rád vzpomíná a dokáže tou nostalgickou atmosférou si člověka na tu hodinu a půl získat, ale tak trošku vlastně tak nějak ty filmy ztrácejte tu vibraci, kterou měly jeho vrcholný díla.
Je to tak, slavný filmový satirik se tady na prahu 80 představuje v takovým hodně nostalgickým modu, ale zároveň mu nechci upřít aspoň jako drobnou svěžest a důvtip, který v tom filmu je. Rozhodně to nepatří k takovým těm horším filmům z těch posledních dvou dekád, ale samozřejmě neblíží se vrcholům z posledních 20 let, což jsou Jasmíniny slzy nebo Match Point. Ty jeho témata, motivy jsou samozřejmě konstantní, je to vlastně pořád dokola. Tentokrát je to, jak jsem říkal, takový šarmantní pohled na 30. leta minulého století, takový těkavý ohlídnutí za érou Hollywoodu. Samozřejmě nejde tam dané o nic menšího, než o to, co žiješ ty sám. Opětovanou, ale nešťastnou lásku. Ambice, osud, vina, smrt, no a pochopitelně i život. I život tam je, jo. No, pořád ho zajímá nějaký napětí mezi skutečností a iluzema o sobě, o ostatních. To tady jsme už taky párkrát říkali, takový ty existenciální konflikty. To jsou ty nejlepší momenty konfrontovaný s nějakou jakoby sarkasticky komentovanou židovskou tradicí. Je tam několik skvostných vtipů tohoto typu. Samozřejmě nějaká ta tenze mezi příslušníkama různých společenských vrstev a podvratná role náhody. To tam být musí.
To tam samozřejmě nesmí chybět. Já bych byl nerad, aby to vyznělo nějak uštěpačně. Já si samozřejmě Woody Allena vážím a není to jenom takový to, taková ta úcta pro úctu samotnou. Myslím si, že tenhle ten film patří v tom jeho posledním období z těch nostalgických snímků, kdy se tak různě propadáme do těch vrstev paměti, do toho snění o tom, jaká byla ta krásná epocha, takže patří k těm nejvydařenějším, je strašně svižnej, což na něm cením, je opravdu zábavný, jak jsem říkal, ten důvtip Woody Allena jakožto scenáristy, režiséra nějak neslábne a pro mě má velkou devizu překvapivě v podobě dvou hlavních hereckých představitelů, kteří předvádějí pokud ne nejlepší, tak jedny z nejlepších výkonů své kariéry. Mluvím samozřejmě o Jesse Eisenbergovi a Kristen Stewart.
Naprostá pravda, je tam taky Steve Carell, poprvý v jeho filmu, velmi dobrý. Kristen Stewart pro mě určitě je snad nejlepší výkon. On mě opravdu nutil hrát, můžu to říct naprosto zodpovědně, i díky tomu, že jsem vlastně měla v kánské soutěži dva filmy. Asi pět dní na to jsme viděli film Olivera Assayase
Personal Shopper,
kde hrál naprosto katastrofálně, samozřejmě i jaksi důvodem to bylo to mizerné, jaksi režijní vedení Assayasovo, špatná přehrávacká záležitost. Jesse Eisenberg, herec, který si můžeme říct, my tady opravdu nemilujeme, tady je vynikající a ty jejich výkony dávají i těm jaksi schematičtějším momentům ve filmu nějakou jako vitalitu. Pro mě druhá asi největší kvalita toho filmu po těch hereckých výkonech je kamera. Stál za ní vlastně Nestor totální, je taky 80+, cinefilové mě na tom potahají. Vittorio Storaro, který snímal Poslední tango v Paříži, Apocalypse Now a tak dále. On poprvé v životě natáčel, pokud se nemýlím, na digitální materiál. Výsledek je naprosto ladný, kompoziční nápaditost tam je. Myslím si, že se může měřit i s filmem jako je Manhattan, ten je samozřejmě černobílý, ale myslím v těch kompozičních jaksi záležitostech.
Je to trošku paradox, že to je vlastně film o krásný hollywoodský éře, který je natáčený na digitál člověkem, který vyrůstal s celuloidem, ale myslím, že to docela dává smysl, není to
možná rozumět. Je to záměr.
Proti srsti.
Jenom mi řekni, nedávno jsme viděli od skoro stejně prominentních tvůrců, od bratří Coenů, Hail Caesar, který oslavuje tu samou dobu. Můžeš to nějak srovnat?
Vlastně to úplně nejde, byť jsou to moje všechno oblíbení židovští tvůrci, který zdobí stejný sarkazmus a důvtip. Coeni pochopitelně dávají trošku větší přesah.
Coeni překombinovali.
Mluví hodně o nějakých politických přesazích, jsou tam aluze na tyhle momenty. Ellen už je idylický, nostalgický, 80-letý pán, takže ho vždycky bude zajímat hlavně nějaká tenze a napětí milostných citů mezi dvěma lidmi.
A tak je zdravý, jízlivý, takže tyhle ty věci už jakoby pomí takým jako mávnutím rukou a soustředí se na ty podstatné věci.
Takže vlastně se tam můžeme kochat spíš nějakýma proměnama barevného spektra, což teda samozřejmě Coeni jsou v tomhle tom taky virtuózní, ale ten film mě trošku zklamal. Možná na Coeni popravdě mám asi furt od nich větší očekávání. U Woody Allena už tak trochu přijímám, ta věc by tam neměla tolik vstupovat, ale zkrátka je to tak. Prostě Woody Allen se rozhodl takovým specifickým, šarmantním, emotivním způsobem evokovat nějaký pompézní hollywoodský glamour a prořilo se mu to do značné míry. Je to samozřejmě film v něčem zapomenutelný, ale vidíte, že nějaká jakoby netriviální úcta z nás vůči tomu filmu jako plyne.
Pojď na kávu.
Jsme zvědaví, co udělá pro Amazon na malém screenu, takzvaně, protože to bude mít premiéru, kdy nevíte.
Bavíme se o šestidílném seriálu samozřejmě.
Jo, jak se to Crisis in Six Scenes, myslím, že se to jmenuje krize v šesti scénách.
Zase už trailer je docela solidní.
Jo, je to takový vintage Woody Allen, zase ty jeho obsese, což je ostatně i tady, všechny ty jeho jaksi obsesivní momenty, modely, ta hranice sebevykrádání, kterou tady občas zmiňujeme, se u něj přiblížila už dávno.
A kdybyste se báli, tak na rok 2017 už je avizovaný Untitled Woody Allen Project. Takže vesmír běží, všechno v pořádku.
Dokud to ale ústí do takové zvláštní specifické melancholie, která má blízko k nějaký jakoby, třeba aspoň drobně bolestivý realitě, dokud ty filmy mluví o tom, o nějakých pocitech, které třeba nikdy úplně nezmizej, tak to jsem schopný brát.
Ale ještě se to v nás probudilo hezky, takže jo, to není úplně zapomenuté.
Ne, nakonec úplně ne. Fantogram nastupuju na Pantograf. Same Old Blues, stylový jejich nový single. A pak už na plošinu.
Staví to v Berlíně?
No jistě.
Výborný. Pěkně sype ten panťák.
Jo, já mám rád ty
hlavy. Velký benzen.
Tak, Moře v plamenech, to už tady letos bylo. Gianfranco Rossi, nestačilo mu to, natočil nový film, jo. Jinak to bylo o té Lampeduse, teda to byl poměrně drsnější záležitost, ten jeho inscenovaný dokument, který vyhrál v Berlíně. A teď teda Peter Berg, abych byl popravdě, ho nahradil, jak si opravdu, tak, jo. Ležení sesly, pozval si Marka Wahlberga, pozval si Kate Hudsonovou, Kena Russella, který má letos hodně fousatou sezonu. Myslíš? Co jsem řekl? Kena.
To nevadí.
Přátelé.
Půjdu zpátky na Kurt, to si říkáš tenista?
Mně se těší židovští hrdinové dneska už trošku pletou. Kurta Russella, ten má hodně kní na tou sezonu a taky krále přehrávajících, bůh ví proč, stále jako áčkových herců, John Malkovich. To já teda nemůžu už.
Velký divadel.
Žavý obličej Johna Malkoviče.
Až jsem se do toho polozamotal. Deepwater Horizon je každopádně film, kterým Peter Berg podle mě potěší i lidi, kteří přistupují k jeho tvorbě právem skepticky.
Je to tak pro zapálené milovníky vrtných souprav a ropných plošin. Každopádně možná by bylo zajímavé vlastně si říct něco o našem vztahu k tomuhle tomu americkému režisérovi, který patří pro mě na takovéto pomyslné pomezí Ačka a Bčka v tom hollywoodském režijním smetišti.
Takový rutinér, který nikdy nevystrčí ty růžky úplně moc vysoko z toho průměru, ale zároveň úplně nikdy nezapad mezi Pauly V.S. Andersony a podobné a Resident Evil by asi nenatočil.
Je tam urputná snaha. Vždycky jsem vnímal v jeho filmech urputnou snahu, že se občas dokáže poučit od mistrů, tím myslím i mistry typu Michaela B., pochopitelně, co jsme se dneska říkali, ale i Paula Greengrasse, který ho zmínil, víte, když jsme šli z projekce v těch jejich lepších chvílích. Teda, no.
V něm je taková zvláštní tenze, on je, myslím, hodně rozkročený mezi závažnýma tématama a takým jakoby realistickým režijním stylem, rád používá jaký ty hodně velký close-upy, ty blízký záběry, hodně střihá, hraje si s hloubkou pole, na to jako klade důraz i vlastně ve filmech, kde by to nebylo tak na místě, a zároveň prostě dělá občas takový ty hovězí spektákly jako Bitevní loď, což je jeden z největších nesmyslů, který kdykdo vymyslel.
Výborný film. Ale doporučuju.
Přesně jak říkal Dan.
To skákající obří loď, prostě ty piškvorky na plátně, to jsem neviděl lepší.
Nemůžu nikdy říct, že by vlastně ztratil úplně důstojnost, a rozhodně to neplatí o jeho nejlepším filmu Deepwater Horizon, o kterém se budeme bavit teďka.
Příště přinese čtverečkovej papír a ti to předvedu.
Je to potopená.
Je to poměrně velký překvapení. Ten film samozřejmě musíme přijmout, že to je American Heroism at its best, a dovolte anglickou vsuvku, tohle tu nejapnost, která v tom jak si úplně v DNA toho filmu musíte nějak přijmout jako součást hry. Neměl jsem s tím popravdě valný problém, expozice je dost svižná. Ostatně pochvalou pro ten film je i to, že v momentě, kdy ztratí jakoukoliv přehlednost, to znamená, že jako 40% toho filmu úplně přesně nevíte, co se děje, i tak je to poměrně dost zábavné, což přikládám právě jeho režii, která nám představuje ty věci jak v těch jakoby obřích nadhledech a obkružných jízdách, tak i právě v těch detailech. Jak do toho přijde ten oheň? Malinko teda mám zadýmaný i já ty bulvy, jo. Trošku se v tom štíplavém dýmu ztrácím, ale tempo to má velmi dobrý.
Jsme možná mohli říct, o čem ten film je,
Jenom připomenu,
protože samozřejmě má to ten společenský aspekt, je to největší tragédie v dějinách amerického ropného průmyslu, požár plošiny Deepwater Horizon v Mexickém zálivu v roce 2010, velká havárie, za kterou byly do značné míry zodpovědní lidi z British Petrol, kteří vlastnili ten vrt, a tenhle ten film k tomu pochopitelně přistupuje z takového toho amerického hlediska, takové to jako, jo, ta working class, to jsou prostě ti heroes, to jsou hrdinové, ty dělníci.
Řekni
ty jsou
to správně,
nositele.
Dělnická třída
dělnická,
jsou hrdinové.
Ano, dělnická třída, dobře, řekneme to tady v našich marxistických termínech správně. Dělnická třída, to jsou hrdinové, zatímco všichni ti kravaťáci, respektive nekravaťáci, ale lidé z vedení té nadnárodní korporace, to je pochopitelně takový lidský povl, nepříliš sympatičtí jedinci. A pokud přijmete prostě, že se tady hraje podle těch pravidel, že to je takový ten hollywoodský sentiment na tou dobrou pracující třídou, kterou stělesně Mark Wahlberg opravdu už dlouhodobě.
Která navíc je často
dlouhodobě mnohem, stejně neuvěřitelně.
Která je navíc mnohem důvtipnější ještě než ty bosové. Oni občas jako v tou sveřepostí zároveň jakoby briskní jako inteligenci, argumentaci dokáže převážit. Jo?
Opravdu tě lidé z vedení.
Inteligentní vůdčí manuál.
No, ano. Lidé z vedení British Petrol vypadají proti ní opravdu jako lidé nevalného rozumu. Mě vlastně
hraje Giovanni Ribisi, předpokládám.
Mě vlastně na tomhle baví, že jako to nesouvisí to nějak s kvalitami filmu, ale když pak ukáží ty reálné předobrazy. Tak samozřejmě člověk trochu ztratí iluze, ten hlavní hrdina nevypadá jako Mark Wahlberg, ale jako běžný oteklý Texasan, a rozhodně nepůsobí dojmem bryskního řečníka, jako je Mark Wahlberg v tom filmu, ale vlastně tohle to je jakási, a je to vlastně ukázka toho, kde se pohybuje Peter Berg, jo, v takovým tom jako v tom patře těch toho lehkého hollywoodského snění o realismu, ale musím říct, že se tam pohybuje velice zábavně, a to bychom mohli probrat v dalším vstupu ještě.
Určitě,
ne?
Tady je Frank Ocean, obouvá Nike, se aspoň pro nás.
Na něm se to odehrálo, ne?
No jasně.
Žádný Ocean.
Toto. Jeden z vrcholů letošního roku, aspoň z těch hudebních. Frank Ocean. a skladba Nikes. Pořád jsme tady my, dobře obutí i proti ohni, Aleš Stuchlivíc, Šmarc, Dan Řehák, Čelisti, filmový kritický magazín Rádia Wave. Vracíme se na vodu aspoň na chvilku. Zapál to tam pěkně ten kluk, který to vlastně byl. No nevíme, ten co to podcenil. John Malkovich v roli chlapíka, který prostě chce vrtat za každou cenu, a Mark Wahlberg, který to celý musí napravovat. K tomu se dostám trošku k hereckému obsazení. U těch filmů samozřejmě to není nějaká jako dominanta. Je to celý o tom, co Peter Berg dokáže z toho tématu vytěžit vizuálně, jak nás dokáže ohromit. Ten spektákl se mu tentokrát celkem daří, daří se mu přehledně a v dobrém rytmu. Já ale musím říct, že náš oblíbený gumový mužk Mark Wahlberg tady vlastně hraje, pozor, celkem dobře.
Helejte, on totiž si vlastně vybudoval už tenhle ten typ toho dobrýho táty, který odjede někam na moře a tam se stane velký průšvih, v podstatě už ve filmu Dokonalá bouře.
Dobrák, co nosí smůlu.
A on prostě s tímhletím...
A pak opravoval v garáži Transformery, to si zapomněl. Přesně, to bylo taky to, tak tetí,
a to nejsou, to jsou věci opravdu, kdy on skutečně stělesňuje tenhle ten typ toho hodného táty, který by neudělal vlastně nic zlýho, navíc si strašně jakož zachraňuje svoje kolegy, ale ono se mu to nějakým způsobem za ty roky prostě podařilo přesně tak tu roli zvládnout takým způsobem, že člověk už se tomu vlastně ani nesměje a je to docela příjemný, protože, a tady asi důležitý to tomu dát kontext, teď je to vlastně v módě, tyhle ty poctivý americký hrdinové, takový ty běžní lidi, myslím si, že dobře to stělesňuje Tom Hanks ve filmu Kapitán Phillips, ale konec konců...
I v Salim, o kterém jsme tady mluvili, to je...
Tak Sally je ultra hrdina.
To je skvělý herecký výkon, jinak herecký už trošku hůř zvládnu ten film, aspoň v těch menších rolích, ale ten archetyp toho hrdiny tohoto typu tam pochopitelně je.
Já si myslím, že to trochu souvisí s tím, že Amerika potřebuje tenhle ten typ příběhu a tohle je přesně ten typ příběhu. Sice je to největší ekologický katastrofy, ale zároveň je to paján nad hrdinstvím obyčejných lidí, kteří v té krizové situaci se k sobě chovají vlastně velmi hezky a pomáhají si. Každopádně z hereckého hlediska bych tady rád zmínil, že ten film pro mě asi navždycky bude spojený s Kurtem Russellem, který je opravdu teda tím tátou. Tam.
On jako rovněž ve skvělé fázi své kariéry, kdy utáhne 2 hodiny z 3hodinového filmu Quentina Tarantina, nebo řekněme v půlce se odporoučí, ale je nezapomenutelný totálně a proto je tam obsazený. Stejně jako tady nedostane nějaký úplně valný prostor a dokáže si to ukrást pro sebe. On na malý ploše v akčním thrilleru tohoto typu hraje z jiný dimenze.
A to ještě na jeho kariéru bychom se měli podívat, protože on nikdy tak dobrý herec nebyl, pak se na strašně dlouho odmlčel a teď zestárnul do krásy.
Myslím si, že ten typ, jako se v něm probudil opravdu, jak trošku tu tvář má ošlehanou větry a časem, tak se v něm probudilo opravdu něco.
Větry Žena Malkovič, výborný film.
Každopádně ještě jednu věc k té režii, já jsem tady, nebo Aleš tady zmiňoval tu moji hlášku, že to je mezi Michaelem Bayem a Paulem Greengrassem. Tomu filmu za prvý trochu škodí poslední třetina, kde opravdu jsou to takový digitální hody, digitální plameny, začíná to být dost nepřehledný a ukazuje se, že Peter Berg nemá tu geniální kontrolu nad prostorem, jakou má právě Paul Greengrass, a z mýho pohledu tomu hodně škodí osoba skladatele hudby Steva Jablonského, který tam pořád švihá ty stejný zvuky, jaký dává do filmu Michaela Baye, opravdu od Transformeru až nevím, jestli dělal Armageddon, ale konec konců.
Takže to... silný orchestry a nějaký bzučení.
Právě takový ty dlouhý táhlý tóny, který tomu trochu dodávají ten.
Ten sentimentální, jako lehce otravný, jako by televizní punc, který je zbytečný, jo? Který ten film sráží někam, kde vizuálně není.
Ale myslím si, že zejména ty scény z té expozice, ta kamera tak lítá po té ropné plošině, ty postavy si velmi vlastně hladce vyměňují různý hlášky ze života. Opravdu to působí realisticky, nepůsobí to vlastně za vlasy přitaženě, i když ta ideologie zatím za vlasy přitažená trochu je, ale pro mě docela příjemným způsobem, takže vlastně přijatelný biják katastrofického
typu. Na začátku ten mladý fyzik nám se to vysvětlí, aby tak se ty procesy pak jako nám trošku jako vštípily. Už jsme přece ze školy trochu díl.
To jsem chtěl trošku ocenit, že já, abych tu fyziku pochopil, jak to na té ropné plošině funguje, tak opravdu potřebuji, aby mi to vysvětlovala zhruba 8letá holčička. A vysvětlí
ty
to
podtlaky,
hezky.
Jo, tohle
tak,
to,
přesně, podtlaky, přetlaky, jo, ty blokády, karetáž cementu, nebo jak se to jmenuje. Jo.
Karety tam lítaly hodně.
Hodně karet.
Jo, vykládám.
Kartonáž.
Já ti je pak vyložím.
To je velká kartonáž.
Tak, ještě si dáme krátký track. Clem's Casino, pořádný blast.
Já jsem zapomněl, my jsme asi měli zmínit, že ten film jde do kina za týden a my jsme, tak vlastně se o něm bavíme z toho důvodu, který vám prozradíme po písničce.
Až za chvilku. My to natahujeme trošku lidi pro vás. Ať zůstanete s námi ještě chvíli.
Tahej mě za nohu ještě.
Karol Sinon to složil tohle.
Proč mě takhle poroučíš? Ty pejchane jeden. Jeli lásku jeden, ty hafane, oblíbený. strašně se mi stýská.
Já jsem kabernetový.
Já jsem taky trošku jako lehce kabernetový, jestli to nevadí. Tak
někdy hodně.
Ale teď jsem tě měl Veltlín a nebylo to špatný.
Ne,
ale čočkový byl.
Dan po něm hodně protivnej. Nedá se nic, jako ten Datesar zdravíme, byl tady minule báječnej. Závěr, proč jsme si to dneska udělali takhle pěkný na vodě, na moři v plamenech? Protože příští týden vás čeká asi 2 roky slibovaný seriálový speciál.
Super, teď se to opravdu hodně nahrnulo.
Teď už se to nedá odpárat.
Ne, nedá.
Odpárat se to nedá a zároveň už ani nevím, jestli se nám to tam všechno vejde, protože
to bude masivní, to bude masivní. Mě
jenom zajímala jedna nevzdělaná věc, ale jelikož jste na obrazovkách mnohem zdatnější, kdy ten Westworld bude k mání?
Já myslím, že to má být podzim.
Takže ten se nevejde.
Ten ještě nezačal, ale bude to od Better Call Saul přes The Night of až po Narcos.
Stranger Things.
Asi i Bojack Horseman, pokud se nám sem dostaví. Tonda Tessa, Štáňa Zabloudilová, s kterými počítáme, pokud ne, najdeme nějaký jiný hlavy.
Mr. Robot, taky druhá série.
Určitě, to jsem nedokoukal, to je takový před spoiler, se nedá nic dělat.
Výborný, no.
Velký sešup. No takže seriálový díl, doufám, že to příště naplníme poměrně tučně. Nazbíráme aspoň nějaký premiéry na další, to už bude kolikátý, oni nevím, už bude říjen.
To nic, já přesu bednu krakatitu na příště se chtěl říct.
Jo, to jsme chtěli říct, Dan chtěl možná decentní vzpomínku.
Ale když se proštím, doprosím, já se cítím.
Bílou nemoc.
Bílou nemoc, já už mám dlouho, teda musím říct, Hugo Hayes, zdravíme, výborně naložil v tom filmu. Dan, už trochu slzíš, měl bys nějakou kratičkou vzpomínku na nějaký z těch filmů, nebo spíš to tak do fade out?
Ale Ranej Vávr, já bych je skoro oba dva doporučil. Krakatit je možná filmarsky zajímavější, protože tam Karel Häger hodně v psychu vyšinutý, tak to třesklo, tak to bouchlo prostě. To je příjemný biják a samozřejmě Hugo Haas a Čapková, taková skoro moc divadelní adaptace, bych řekl. S kým hlavní roli, no? Kdo hraje toho Kroga?
Já tě nevím už.
Ale Štěpánek, starý.
Starý Štěpánek. Na toho já vzpomínám, ale to číslo, Starý Štěpánek, opravdu, ale. No, takže to je takhle všechno. Jo,
co,
dobrý.
Jako všechno jsme to viděli samozřejmě ve filmu Pro památníky.
Všichni víme,
asi milionkrát v televizi, ale...
Dane, zase z památníček, aby se tě tam rád podepsal.
Ty filmy Pro památníky, to je můj nový nejoblíbenější žánr.
Přátelé, loučíme se z Památníku národního písemnictví.
Strašný sen. Byli jsme na nějakém festivalu, koukali jsme nějaký film. Zdál se mi film Pablo Larraina Jackie.
Byl
úplně výborný, tak jak se mi zdál, jsem ho neviděl. Ale v polovině k nám přišel Kamil Fila a začal stresovat spoceny. Kluci, a vy okamžitě musíte uvíct za mě ten film v tom Památníku národního písemnictví. Zdravím Kamila, děkuji, že mi vstupuješ do snu.
Somatologie na filmový kritiku, nebo jak se tomu říká, somatika.
Somatika. Psychosomatika filmový kritiku.
Somatika.
Loučí se Dan Řehák.
Ahoj.
Víc Marc.
Já už radši budu mlčet, ahoj.
Ale Stuchlý, Radio Wave a Čelisti. Pochopitelně za týden hlavy seriály, mozky, kuřata,
padat z hlav,
outlety, Sia a Diplo, Waving Goodbye, stylově.
Pa, pa.